Ja, hjertelig takk for denne Kristus-sentrerte sang vi fikk lytte til. Som Guds barn så står vi i en veldig åndskamp. En åndskamp mellom lys og mørke. Mellom Gud og Satan. Mellom død og liv. I denne åndskampen så er det noe vi trenger. Vi trenger lysets våpen for at det skal bli lysets frukt. Og for å kunne bli stående i denne åndskampen, så må vi først finne vår hvile i hva vi har i Kristus Jesus. Og i dette så er det en dyp hemmelighet. Det er denne åndskampen som altså beskrives her i Efeserbrevet kapittel 6. Og vi leser igjen ifra det 6. kapittel og ifra det 10. vers, og så leser vi til og med vers 20 i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den onde brennendes piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For denne er jeg sendebud i lenker, slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør. Skal vi be sammen? Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for enda en anledning som du har gitt oss til å bli stille innenfor deg og ditt ord. Og vi er så avhengige av deg, Jesus. Vi er så avhengige av deg i og under alle forhold. Må du ved din gode hellige ånd gjøre det slik at vi kan se deg klart og rent. At du gjør noe med tankene våre og sinnet vårt, slik at det orienteres mot himmelens verden. At vi kan se klart og tydelig, Jesus, at du er både troens opphavsmann og fullender. Så vil vi, Jesus, be for ditt folk Israel i den tid. I en tid hvor verden i så sterk grad reiser seg imot ditt jordiske utvalgte folk. Vi vil, Jesus, be om fred for Jerusalem etter ditt ord. Og så vil vi be om at du velsigner ditt ord fortsatt for våre hjerter. Amen. I forrige bibeltime så talte vi hverandre om tre verdener. Den himmelske verden, den guddommelige verden. For det andre, den sataniske, djevelske verden. Og så for det tredje, den menneskelige verden, det som har med du og meg å gjøre. Og det er dette som også er tema i Efeserbrevet 6, på samme måte som det er tema i Jobbs bok, denne åndskampen i himmelrommet, som har med du og meg å gjøre. Jeg vil i denne bibeltimen også minne om tre forhold som vi skal merke oss i denne sammenheng. Tre forhold som vi skal merke oss i denne kampen i forhold til tre verdener. Og som jeg tror det er veldig viktig å merke seg. Og det første er dette. Vi har en fiende. Jeg tror vi trenger å si det klart og tydelig. Vi har en fiende. For det andre, fienden har et mål. Og så for det tredje, Gud har gitt oss noe i denne kampen. Og hva Gud har gitt oss, det er altså Guds fulle rustning. For det første altså, vi har en fiende, og det er denne fienden som beskrives her i Efeserbrevet kapittel 6. Djevelen og hans ånde her. Jeg tror det er rett å si at mange har falt, og mange faller, fordi de ikke identifiserer eller vil erkjenne hvem som er fienden. Dette budskapet leser vi altså i Efeserbrevet. Og jeg synes det er mektig å lese møte mellom Paulus og de eldste i Efesus. Paulus hadde vært der en lang tid, og så er det et sterkt møte med de eldste. Og vi kan lese om det i Apostelens gjerninger, det 20. kapittel. Og jeg tror vi skal lese det fra vers 27 for sammenhengens skyld. Der sier Paulus, «For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. For at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Jeg synes det er sterkt å lese nettopp denne setningen. Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Først har han skapt oss, og så har han kjøpt oss med sitt eget blod. Og spørsmålet er på det grunnlaget, vil du nå være min? Guds menighet er et blodkjøpt folk. Men så er det at han fortsetter her, Paulus, med å minne om noe som har stort alvor over seg, og som jeg synes å se en parallell til i det han minner om i avslutningen av Efeserbrevet. Han sier, «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn iblant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv, altså midt i forsamlingen, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Så her er det altså noen som er opptatt av å få sin egen fanskare på en måte. Noen som er opptatt av at ens eget navn skal bli stort. I motsetning til det som er en sann Kristi tjener, han sier som Paulus, for vi forkynner ikke oss selv, men vi forkynner Kristus. Men her er det altså noen ulver som kommer inn, og som lokker disiplene etter seg. For et par år siden så talte jeg på noen fellesmøter på Stadlandet. Og da var en kar der som kjørte meg mye rundt på, i området, og han kunne mye lokalhistorie. Og blant annet så fortalte han meg mye om hva som skjedde for drøyt 100 år siden. For da var det slik at det var ulvetider på Stadlandet. Og han pekte og viste med mange av gjerdene som ble satt opp på grunn av fare for ulv. Det var nødvendig med innhegninger på grunn av ulv. Nå er det jo kommet litt ulv tilbake i Norge, men jeg tror ikke folk trenger å være redd i en slik grad som de var for drøyt 100 år siden, når det virkelig var ulvetider. Jeg må si det, når jeg hørte han fortalte om dette, så tenkte jeg på hva som gjør seg gjeldende nå i vårt land, i åndelig forstand. Jeg synes jeg så nesten i alt han fortalte parallellen mellom hva som var tilfellet der for drøyt 100 år siden, og den åndelige situasjonen i dag. Jeg synes det går rasende fort. Og jeg synes en ser mer og mer av åndelige ulvetider. Vi vet det at når djevelen omtales i Bibelen, så omtales han ofte med masker. Han kommer som en lysets engel, og så kommer han inn i den kristne forsamling, og da tar han også på seg ei drakt, om vi skal si det sånn. Han kommer som en ulv i fåreklær. Det er nettopp Bibelens beskrivelse av dette. Så vi gjenkjenner jo, når vi ser hva som skjer i vårt land i åndelig forstand, ulven som kommer i fåreklær. Det gir seg ut for å være rett, men når en ser etter i Guds ord, så ser en at det er ulvens tale. Da blir ikke satt noe skille mellom hva som er rett. Og det som Bibelen sier er rett, det blir galt. Og det som Bibelen sier er galt, det blir rett. Slik er det. Og så er det jo spørsmål hvordan vi skal håndtere denne situasjonen. Hvordan vi som kristne skal leve i en slik situasjon, i et slikt bilde som er så forvirrende. Hva råd har en å gi i det å leve som en kristen, i forsamlinger og i en verden som er slik, at det er blitt åndelige ulvetider? Det var et program på fjernsyn som jeg ble gjort oppmerksom på, så jeg gikk inn på internett for å se om det lå der enda, og der fant jeg dette programmet som hadde om pass- og ID-forfalskning å gjøre. Og jeg tenkte det hadde vært interessant å se, så det så jeg. Og der ble da stilt et spørsmål til en spesialist i dette som har med forfalskning å gjøre. Og han får dette spørsmålet: hvordan blir man i stand til å avsløre forfalskning av ID-kort og pass. Og jeg stoppet programmet så jeg kunne skrive da helt ordrett. Han svarte, først og fremst ved å lære de ekte dokumentene å kjenne. Når vi så sammenligner de falske med de ekte, blir de falske avslørt. Jeg synes det var noe å tenke på, ikke bare når det gjelder pass og ID-kort, men ikke minst i åndelig forstand. Når vi sammenligner de falske med de ekte, blir de falske avslørt. Jeg har lest noe lignende i forhold til Romerriket, når man skulle skille den ekte mynten fra den falske mynten, så var også hemmeligheten dette å lære den ekte mynten å kjenne. Og når en ble vant med å analysere den ekte mynten, bidde han å se på den, analysere den ekte mynten. Når en da møtte en falsk mynt, så ble den avslørt. Det ser ut som at det er noen som tror at hemmeligheten til å avsløre ting gjelder å sette seg inn i alle falske dokumenter, alle falske mynter. Da blir du i alle fall ikke arbeidsledig, det skal jeg love deg. Da får du sannelig mye å gjøre. Det kan av og til være nødvendig å se litt på hva som er vrangt for å kunne advare andre. Men jeg tror hemmeligheten først og fremst ligger i å lære det ekte å kjenne. Og så avsløres det falske. Det har jeg også hørt med skippere. Jeg synes det er interessant å prate med folk som jobber i forskjellige sammenhenger. Jeg synes nesten alltid så har en noe som en kan trekke ut i åndelig forstand. Og når en har pratet med skippere som seiler ikke minst gjennom alle skjær og holmer som det er på Sørlandet, ikke så lett å håndtere den situasjonen. Og en spør, hva er hemmeligheten til ikke gå på skjær? Og da får en som svar, hemmeligheten den ligger først og fremst i å kjenne den rette skipsleier. Og det er en rett skipsleie. Det er noe som er sant, og det er noe som er godt. Og det er det Herren orienterer oss om i sitt ord. Det er viktig at vi taler med hverandre om åndens gaver, om nådegavene, og oppmuntrer hverandre til å bruke den nådegaven har fått. Og er du et Guds barn, så har du fått en nådegave. Men jeg tror det er en nådegave som er særlig viktig, kanskje i dag, og som jeg synes ikke det tales så veldig mye om. Og det er hva det står i 1. Johannes brev, kapittel 4 og vers 1. Der står det, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Nådegaven til å prøve åndene om de er av Gud. Det tror jeg er en meget viktig nådegave i dag. Og jeg tror også at den som har fått den nådegaven ikke må regne med å bli populær. Det tror jeg ikke. Jeg tror tvert imot en må regne med å bli meget upopulær. For prøver en åndene om de er Gud, så ser en at det er noe som går sterkt imot tidsånden. Så vi har en fiende. Og jeg tror det er viktig å si det klart og tydelig ut ifra Guds ord, sånn at Guds ord kan identifisere hvem som er fienden for oss. Ikke hva den eller den mener, men hva Guds ord sier om den saken. Og så for det andre altså. Fienden har et mål. Og det er ikke bare den som sitter på høyre og venstre side av det, men det er du og meg som er fiendens mål. Det er lett å tenke at det passer på den, og det passer på den. Men saken er at det passer på du og meg. Passer på meg. det er noe som Gud trenger å advare inn i mitt liv. Gud trenger å minne om at fienden har nettopp meg som mål og deg som mål, og det skal vi være klar over. Det er ikke gitt bare til alle andre, det er det også, men det er gitt til du og meg, denne advarselen. For det er i vårt eget liv at kampen står, og det er inni din og min kamp at Herren gir sitt ord. Og får vi bruk for det i vår kamp, så kan vi kanskje være med og gi noe hjelp til den andre som opplever kamp. Når vi får bruk for ordet selv, så blir det nevnt også til å kunne hjelpe den som har et behov. Og så for det tredje altså. Gud har gitt oss noe i denne kampen. Og det er jo det som gir mening å stille seg på en talestol og tale om dette emnet. Det er nemlig medisinen. Hva Gud har gitt oss i den kamp vi står som troende. Og hva er det han har gitt oss? Han har gitt oss en rustning. Han har gitt oss Guds fulle rustning. Noe som altså passer nøyaktig til den kampen vi står i. Og Guds fulle rustning, hva er det for noe? Jo, det er Jesus selv. Og hva vi har i han. Det er evangeliet. Det er hva vi eier i Guds elskede sønn. Det er en beskrivelse av hva vi mangler i oss selv, men hvor vi har alt i han. Det er det det handler om. Og så ser vi begynnelsen på dette avsnittet. Det begynner med for øvrig. Og jeg har lest det fra flere hold, at det betyr noe i retning av det som det aller mest kommer an på. Det som det altså aller mest kommer an på. Det er på en måte alt står og faller ved i en kristens liv. Hva er det for noe? Så kommer der en presis forklaring og et presist svar på dette, så vi skal slippe å være i tvil. Der står: bli sterke. Men der står altså ikke et punktum etter det, eller et utropstegn etter det. Det gjør det ikke. Der står ikke bare bli sterk. For det er noe Gud ikke er interessert i. Vet du hva det er? Det er at vi skal bli slike åndelige muskelmenn som er så sterke at vi klarer oss selv. Det er Gud ikke interessert i. Gud svarer oss ikke på den bønnen at vi selv skal bli sterke. Det vil bli den absolutt største ulykke for oss. Nei, der står ikke det. Der står bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Det er noe annet. Det er det stikk motsatte. Det stikk motsatte av det å bli sterk i seg selv. Det er Jesus som er vår styrke. Det er han og han alene vi trenger. Og derfor så er svaret på hva vi trenger som en kristen i den kamp vi står, Guds fulle rustning. Det er noen år siden jeg var i militæret, men jeg husker den første dagen på rekruttskolen som det skulle være i dag, på Evjemoen, utenfor Kristiansand. Jeg kom meg opp der og hadde kledd meg opp så godt som jeg kunne, men noe av det første altså opplevde, det var litt i tråd med det som Håkon C. Hartveit også fortalte litt om her. En kom til depotet, og så måtte jeg kle av meg alt som jeg på morgenen hadde kledd på meg. Alle mine egne klær måtte av. Og der i depotet så fikk jeg utlevert nye klær. Jeg fikk utlevert det som kalles full gru. Så her fikk jeg helt nye klær. For du skjønner det, når du går i kongens tjeneste, så må du ha kongens klær. Sånn er det i militæret. Og det fikk jeg en skikkelig leksjon i der oppe på Evjemoen ved depotet. Og jeg tenkte kanskje ikke så mye på de åndelige sannheter akkurat når jeg sto der, men jeg har tenkt på det siden. Vi er kalt til troens gode strid. Og vi er kalt til å følge han som er kongenes konge og herrenes herre. Og hva er det vi kjemper? Vi kjemper hans kamp. Vi kjemper med hans våpen. Og vi er kledd i hans klær. Det er saken. Vi må inn i et Guds avkledningsrom for at Gud kan ikle oss det som holder for Gud. Og det er hva han selv er, alt hva vi har i ham. Jeg liker denne setningen i denne gamle sangen. Kledd i Guds frelse, jeg står, eller vi står, rein som ei lilje i vår. Denne kledningen, den er fullstendig, den er tilstrekkelig for du og meg. Og så står vi i en kamp. Og så lever vi i ei tid. Vi har allerede blitt mint om denne tid. Hebreerbrevet kapittel 3 og vers 1 taler om at vi lever i de siste dager. I de siste dager. Og jeg tror det at vi lever i den siste tid av de siste dager. De siste dager beskrives allerede i Hebreerbrevet 3 og vers 1. Men jeg tror vi lever i den siste tid av de siste dager. Og Bibelen taler også noe om denne siste tid. Hvordan det da skal bli. Vi ser på alle profetiene som går i oppfyllelse, at det nærmer seg med stormskritt, at han kommer, han som komme skal, for han skal ikke dryge. Og ikke minst så ser vi det på lilleviseren på Guds klokke, Israel. Ja, alt det som skjer i Israel, vi ser det alt sammen i Bibelen. Mer og mer går det i oppfyllelse. Og så er det jo et viktig spørsmål for oss alle. Hvordan tyder tidens tegn? Jeg vil anbefale å bruke tid på det spørsmålet der. Hvordan tyder tidens tegn? Men jeg vil også minne om noe annet som er viktig. Vet du hva det er? Det har med Efeserbrevet 6 å gjøre. Og det er dette. Hvordan leve som et endetidsmenneske? Det er et viktig spørsmål. Det er ikke bare å tyde tidens tegn, men Gud gir oss hjelp til å leve som et endetidsmenneske. Og Bibelen forteller noe om denne siste tid. Hva som skal kjennetegne den, som vi skal gjøre oss kjent med, og vi skal orientere oss ut ifra, og søke hjelp der hjelpen er å finne. Det står i 2. Timoteus brev, kapittel 3 og vers 1. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Det uttrykket der, vanskelige tider. Hvis du hadde kunnet gresk, så hadde du sett at det ordet finner du bare to ganger i Det nye testamentet. Du finner det der, og så finner du det også i Matteus det 8. kapittel og i det 28. vers, hvor de onde ånder beskrives i forbindelse med en besatt. Og da står om de onde ånder at de var meget ville, meget ville. Så det som egentlig står i dette verset, det er det at i de siste tider så skal det bli meget ville tider. I betydningen altså demoniske, okkulte tider. Så jeg synes det er ganske skremmende at dette verset i 2. Timotius brev kapittel 3 og vers 1, det refererer altså en sammenligning til den som er besatt. Da står en beskrivelse av en besatt i Markus, det 5. kapittel. Vet du hva det står om han? Hvis du skal oppsummere noen få punkter. For det første så står der at han oppholdt seg ved gravene. Han søkte altså dødens arena, om du skal si det sånn. For det andre så var han besatt av en ond ånd. For det tredje så var det intet som kunne binde han, men selv så var han bonden av Satan. Utrolig alvorlig tilstand som denne mannen befant seg i. For det fjerde så står det at han skreik og slo seg selv med steiner. For det femte, ingen som kunne rå med han. Og det siste her registrerer, han, det ser ut som han var banaken. Som er, det har noe med nakenhet å gjøre også. For en situasjon. Og så er det det som altså kjennetegner denne besatte mannen, er det som også skal kjennetegne de siste tider. Vi lever i en tid hvor New Age er på moden. Vi lever i en okkult tidsalder. Hva er det denne verden underholdes med? Hva er det for noe? Det er akkurat det samme som den besatte. En er opptatt av død. En er opptatt av et dødens budskap. Det er vold. Det er nakenhet. Det er alt dette som Herrens ord advarer imot. Det er dette som omgir oss på alle kanter, og som smiler og ler til oss hver eneste dag. Du har sikkert lagt merke til, i mye av rockemusikken, hvilke symboler er det man bruker? Det er dødningehoder. Og jeg synes det er skremmende å se hvordan dødningehoder til og med dekorerer babyklær. Ganske skremmende. Hvordan djevelen i sin sluhet, han prøver på en måte å gjøre det grufullte vakkert. Man søker døden i stedet for livet. Hva er det evangeliet dreier seg om? Evangeliet dreier seg om det stikk motsatte. Jesus, han er livets Herre. Han er livets Herre. Han er veien, han er sannheten, han er livet. Han er oppstandelsen og livet. For en kontrast mellom lys og mørke. Hva er hemmeligheten til å leve som et endetidsmenneske? Jo, det er å søke han som er livet i stedet for døden. Og det er et spørsmål som jeg synes er meget ransakende hver eneste dag. Søker du livet og livets krefter, eller døden og dødens krefter? Svaret i hvordan leve som et endetidsmenneske, det er dette Guds fulle rustning. Og vet du hva som er lett å gjøre? Det er to ting. Det ene er å undervurdere fienden. Og det andre er å overvurdere seg selv. Jeg tror det henger sammen. Utrolig farlig. Undervurdere fienden. Eller å overvurdere seg selv. Det er bare selvsikkerheten som ikke vil ha noe rustning. Den som innser realitetene har bruk for en rustning. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om misjonær Nils Sjælaaen. Jeg leste biografien om han. Det var en fornøyelig biografi, men også mye til ettertanke. Nils Sjælaaen, han ble kjent for noe han siterte. Han sa det på denne måten. Det passer kanskje ikke inn i alle sammenhenger, men jeg synes han sier noe sant gjennom dette. Han sier, den eneste generalforsamling Gud kjennes ved, er når to eller tre kommer sammen og innrømmer hvor lite de tror på ham. Synes det er godt sagt. Jeg tror det er en rett innstilling å leve der. Så ber vi i vår uforstand at Gud må gjøre oss sterke. Og hva skjer? Vi opplever det stikk motsatt. Vi blir totalt hjelpeløse. Det er sånn Gud svarer på den bønnen, nemlig. Og så ber vi om at Gud må vise oss lys. Og så fører han oss inn i mørk. Og så fører han oss inn i en fullstendig hjelpeløshet. Jeg vet hvordan Gud svarer på bønnen. Det er sånn han svarer. Så blir vi i den situasjonen at vi blir fullstendig hjelpeløse. Og så blir vi så små hos Jesus. Og så er det noe han åpenbarer for oss. Guds kraft fullendes alltid i skrøpelighet. Guds kraft fullendes i skrøpelighet. Det er et vers som jeg har fått som hilsen mange ganger. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har fått dette verset som en hilsen. Og hver gang jeg får det, så gjør det meg godt. Og det er akkurat som det er med å korrigere kurs når en får dette verset. For det er det det handler om. Det handler om å se opp imot himmelen, og se på Guds skaperverk, og se på ørnen, og hva ørnen har å lære oss i denne forbindelse. Og så er det i den forbindelse at Jesaja sier eksakt det samme som står i Efeserbrevet 6 og vers 10. Der står der ifra vers 29. Han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har. Kanskje er du her som kjenner det sånn. Les hva det står. Gir han stor styrke. Ikke ved å gjøre deg sterk. Nei. Men ved å bære din styrke. For det står videre. Gutter blir trette og utmattet. Så her er det noe for den som kjenner seg utmattet. Så sliten innvendig, slik som vi så mange ganger kan bli. Gud, han har noe å gi oss i den situasjonen. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Ja, vi fikk høre om det i første kveldsmøte. Vi snubler alle i mange ting. Fra Jakobs brev. Men de som venter på Herren får ny kraft. Og denne nye kraften, altså, ser du, henger sammen med, altså, å vente på Herren. De som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Det står ikke her at de venter på ny kraft, men de venter på Herren. For det er Herren selv som er vår kraft. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Vi har alltid Jesus. I han som har vunnet kampen for oss. Det var en kamp som sto i Edens hage. Og vi leser om et fall. Og menneskets tilstand ble at hagen ble til en ørken. Og derfor var det en som måtte kjempe, og som ble prøvd, og som ble fristet i en ørken. For å føre oss tilbake til Eden. Og der leser vi om hans kamp. men vi leser noe som også i høyeste grad angår vår kamp. Han har vunnet en kamp for oss. Adam og Eva ble stilt et spørsmål, som er et utrolig farlig spørsmål i Første Mosebok. Den gamle slange, jeg pleier ofte å si, det er den første liberal teolog. Han spør, og det er oversatt i vår oversettelse, jeg tror alle oversettelser, har Gud virkelig sagt? Bibellærer Øyvind Andersen, han har lært meg det, at disse ordene de kan oversettes på to måter samtidig, som lyder altså samtidig. Og det ene er altså dette, visselig har Gud sagt. Og for det andre, har Gud virkelig sagt. Og så skriver Øyvind Andersen og sier Øyvind Andersen, og det er i dette det farlige ligger, i at djevelen kommer med en tvetydighet. Det er derfor vi også leser i Efeserbrevet kapittel 6 om djevelens listige angrep. Det er et listig angrep som vi møter her. Det som altså ser ut som en sannhet, det viser seg å være en løgn. Det er det som er så farlig. Og det djevelen gjør, det er å få i gang en diskusjon om Guds ord. Det er det som er så farlig. Vet du, jeg tror det er livsfarlig, også i Norge i dag, på fakultetene, teologiske fakultetene. Det er diskusjonen om Guds ord som fører til at vi stiller oss over Guds ord i stedet for å bøye oss for Guds ord. Og det er det som vi har sånn et sterkt ønske om at en bibelkonferanse i evangelistens regi må være et spørsmål om hva sier Herren? Og så bøyer vi oss for dette, om vi forstår det eller ei. Gud forlanger ikke at vi skal forstå alt, men han vil at vi skal bøye oss for hans ord. Det er noe utrolig farlig når det blir en dialog om Guds ord. Kan det nå være sant? Og så blir det massevis med tvetydigheter. Og så ser vi fremgangsmåten gjennom han som vant kampen i en ørken for oss. Da Jesus ble døpt, så var det Faderen som talte, og så sa han om sin sønn, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Og like etter at Jesus var døpt, så ble han ført ut i ørkenen og ble prøvd og fristet. Og så er det nettopp dette som djevelen griper fatt i, Faderens vitnesbyrd om sønnen, og så sier han, «Er du Guds sønn? Da si til at disse steiner skal bli til brød.» Hva svarer Jesus? Han svarer eksakt hva du og meg også skal få lov å svare. Det er skrevet. Det er skrevet, sier han. Menneske, han sier, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det står skrevet. Og så ser vi djevelen, han kan ikke stå seg mot Guds ord. Og når Jesus, han som er Guds sønn, var avhengig av Guds ord, hva skulle det ikke fortelle at du og meg skulle være avhengig av Guds ord? Det er det vi er avhengig av. Jeg vet ikke om det er rett å si det slik, det er da det virkelig blir knall og fall. Det er når vi setter vår lit til vår egen styrke, i stedet for å sette vår lit til hva Herren har skrevet i sitt ord. Det blir alltid galt når vi setter vår lit til oss selv. Men vi ser her at djevelen han gir seg ikke, og han fører Jesus opp på tempelet, kast deg ned, sier han. Han kommer med et bibelord, også djevelen. Han sier han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noe sted. Her misbruker og på en måte tar djevelen noe ut av sin sammenheng også. Men Jesus, han svarer selv når djevelen kommer med bibelord. Jeg synes det er ofte vanskelig når djevelen kommer med bibelord. Det kan ikke være rett fatt med det, og så minner han om gjerne noen ting som har med Bibelen å gjøre. Men da gjelder det å bli kjent med hva som står skrevet, sånn at vi kan svare som Jesus. Det står atter skrevet. Du skal ikke friste Herren din Gud. Så ser vi at selv etter dette så gir ikke djevelen seg. Og fra tempelet så blir han ført opp på et høyt fjell. Det står ikke hvilket høyt fjell det er. Og da viser han sitt sanne ansikt som denne verdens fyrste og Gud. Og han spør om tilbedelse. Og da svarer igjen Jesus. Og så sier han, bort fra meg, Satan. Det skal vi også kunne si. Bort fra meg, Satan, for det er skrevet. For det er skrevet, Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Vet du hva det står etter det? Det står, da forlot djevelen ham. Jeg tror også du og meg vil oppleve det. Når vi får nåde til å gå den veien som Jesus gikk. Det var tre fristelser som Jesus ble utsatt for. Selvhjulpenhet, det er den første. For det andre, selvhevdelse. Og det tredje, også noe som begynner på selv. Selvopphøyelse. Og det er den samme fristelse som Eva opplevde i Eden. Der Adam og Eva falt, der sto Jesus. Og så er det derfor han kom. Og så var det en vei som gikk fra dåpen til fristelsen i ørkenen, like til Golgata, der Jesus overvant avgrunnens Goliat, hvor han ropte ut, det er fullbrakt. Det står skrevet, det er redninga. Så står vi i en kamp, og så står vi i en strid. En underfull strid. Troens gode strid. Og så vil vi på øyeblikket si amen. Men jeg vil minne om et ord til. Fra 1. Korintierbrev, kapittel 2, og vers 12. 1. Korintierbrev 2, og vers 12. Vet du hva det står der? Det står noe om hva vi ikke har fått. Nå har vi talt om hva vi har fått. Vi har fått en full rustning. Guds full rustning. Men det er noe vi ikke har fått. Det står der her. Vi har ikke fått verdens ånd. Men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og så er spørsmålet, hva er det Gud har gitt oss? Hva er det Gud har gitt oss? Han har gitt oss sitt ord. Ja. Han har gitt oss en rustning. Og den rustningen har vi i hva Jesus har gjort. Vi befinner oss i bildet på troens slagmark. Og i denne situasjonen, i denne strid, så har altså Gud gitt oss sitt ord og denne rustning. Og så tror jeg det skal bli for du og meg som følger Jesus. Slik som den store danske teolog og filosof Søren Kierkegaard har på sin gravstøtte. Vet du hva han har der? Et sitat fra Brorson som har med striden å gjøre. Og så står det på denne måten i Brorsons herlige salve. Det er en liten tid. Så har jeg vunnet. Så er den ganske strid med ett forsvunnet. Så skal jeg hvile meg i Rosendal og uavlatelig med Jesus tale. Vi takker deg, Jesus, for din ufattelige godhet imot oss. Takk, Jesus, at du har gitt oss ditt ord. Og så blir vi minnet om denne sammenhengen. Det er jo det forhold vi har til ditt ord, vi også har til deg. Herre Jesus, at du ved din gode hellige ånd hver dag får åpenbare ordet for hjertet vårt, så vi kan se både hvor trøsten er å finne, men også hvor hjelpen er å finne i denne striden vi kjenner med så mange vanskelige fiender. Ja, først og fremst djevelen og hans ånde her. Takk, Jesus, at selv om djevelen er sterk, så er du den sterkeste. Takk at du har avvæpnet maktene og myndighetene i det du åpenbarte deg som seierherre på korset. Vi vil, Jesus, be om at vi må få mye nåde til å leve nær deg, Jesus. Det som er tema for denne konferansen. Herren er nær. Takk at, ja, du er så nær at du er vår kledning.